Yani fikrindən daşındı. Ne edəcəksiniz? Bax, ilin axırına qədər dövrədən çıxarılmalıdır.
İlin axırına qədər gözləyərik.
Hər hansı bir müəssisəyə yatırmaq falan fikriniz yoxdur?
Hər halda yəqin ki, elə eləyərik. 3 ədəd indi...
Vaqif Muradov deyir ki, bu qiymətə çek satmaqdansa onu tarixi eksponat kimi saxlamaq daha yaxşıdır. Çek bazarında olanlar isə deyir ki, bir neçə gündür özəlləşdirmə paylarını satanların sayı çoxalıb. Onlar bunu özəlləşdirmə çeklərinin bu ilin sonuna qədər dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı yayılan məlumatlarla əsaslandırırlar.
Marif Çinçoğlu'nun reportajını eşitdik. Proqramımız davam edir. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İsrail prezidenti Moşe Katsava qarşı impeachment məsələsi yenidən gündəmə çıxıb. Parlamentdə keçirilən dinləmələrə isə prezidentin özü qatılmayıb. Bir neçə aydır ki, prezidentə qarşı məhkəmələrdə cinsi təcavüz iddiasına baxılır. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Çərşənbə günü İsrail parlamentində Knessetin işləri üzrə komissiyada prezidentə impeachmentin mümkünlüyü haqda dinləmələr keçirilib. Dinləmələrdə iştirak etməkdən imtina edən Moşe Katsavı onun vəkili Tzion Əmir təmsil edir. Komissiyanın sədri xanım Ruhama Avram deyib ki, ictimai ovqat baxımından prezidentin vəzifəsində qalması tamamilə qəbul olunmazdı, amma komissiya məsələni bütün hüquqi aspektləri ilə öyrənməyə qarşısına məqsəd qoyur. Impeachmentin təşəbbüskarları olan 30-a yaxın deputatın rəyinə görə mətbuatda və cəmiyyətdə geniş müzakirə olunan eybəcər seksual qalmaqaldan sonra Moşe Katsav vəzifəsini tərk etməlidir. Amma deputatların bir qismi hesab edir ki, günahı məhkəmədə sübut edilməzdən əvvəl. Prezident pak və günahsız bilinməlidir. Likud partiyasından olan millət vəkili Mikhail Eytan deyib ki, impeachmentlə müqayisədə Moşe Katsavın vəzifələrinin icrasını müvəqqəti dayandırmaq daha tutarlı tədbir olardı.
Kaşer ayətəm işbəti yəqiş qtav işum.
Əlbəttə, baş prokuror rəsmi ittihamları təqdim edəndən sonra prezident istefa tələbini rədd etsəydi, onda onu vəzifəsindən kənarlaşdırmaq düzgün olardı. Amma baş prokurorun özü hələ ki, yalnız bunu etmək niyyətini bildirib və belə halda prezidenti vəzifələrinin icrasından müvəqqəti kənarlaşdırmaq olar. Prezidentin vəkili Tson Əmirin dediyinə görə parlament faktiki olaraq qanunsuz məhkəmə prosesi keçirir. Vəkil deyib ki, Knesset Moşe Katsavı rəsmi ittihamlar ona təqdim edilməzdən əvvəl məhkəmədən qabaq məxfi saxlanan müdafiə tərəfinin mövqeyini bildirməyə məcbur etməklə əsl məhkəmədə bəraət qazanmağa onun şansını azaldır. Moşe Katsav ona qarşı bütün ittihamların uydurma olduğunu bildirərək, deyib ki, o mətbuatla hüquq mühafizə orqanlarının birgə qərəzli hücumlarının qurbanıdır. Bu yaxınlarda keçirilən mətbuat konfransında prezident deyib. Media ilə polis arasında təhlükəli bir əməkdaşlıq müşahidə olunur. Beyin yuyulması, linç məhkəməsi. Mənim heç bir günahım yoxdur və olmayıb. Haqq ədalət mənim tərəfimdədir. Adımı təmizə çıxarmaq uğrunda mən son nəfəsə kimi vuruşacağam. Xatırladım ki, prezident Moşe Katsava onun 4 keçmiş qadın işçisi seksual qısnama və zorlama da daxil olmaqla müxtəlif seksual cinayətlərdə günahlandırıblar. Bu yaxınlarda isə ölkənin baş prokuroru Menahem Mazuz bildirib ki, polislə prokurorluğun apardığı istintaqın nəticələri əsasında prezidentə qarşı rəsmi ittihamlar irəli sürmək niyyətindədir. Komissiyanın qərarı olaraq impeachment təklifinin parlamentdə müzakirəyə çıxarılması üçün ona komissiyanın 25 üzvündən 19-u səs verməli, təklifin parlamentin plenar iclasında təsdiq olunması üçün isə ən azı 90 deputatın səsi zəruridir. Qeyd edim ki, İsraildə prezidentin icra səlahiyyətləri son dərəcə məhduddur, ölkəni hökumətlə parlament idarə edir, dövlət başçısı vəzifəsi isə daha çox rəmzi məna daşıyır.
İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. Xəbərlər proqramı başa çatır. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü deyə panoramadan baxaq.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
14 24 24 24 24.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Mikrofonda isə mənəm Ülkər Akif qızı. Bu dəfə də görüşünüzə yeni mövzularla gəlmişəm. Yaxın oturum, başlayırıq. Təxminən 269-cu ilin 14 fevralında keşiş Valentin Terni nikahın qadağan olunduğu bir dövrdə əskərlərə gizli nikah kəsdiyi üçün edam olunur. Sonralar bugün Sevgililər günü kimi tarixə düşür. 90-cı illərdən isə MDB məkanında, o cümlədən Azərbaycanda da sevgililərin sevimli günlərindən birinə çevrilir və qeyd olunmağa başlayır. Və bugün də qeyd olunmaqdadır. Bugün haqqında az sonra daha ətraflı danışacağıq. İndi isə sizə qonağımı təqdim etmək istərdim. Əksər ölkələrdə Book Crossing adı ilə tanınan bir hərəkata Azərbaycanda da start verilib, hərəkatın adı isə belədir, Alma Küçə Kitabları Hərəkatı. Bu nə hərəkatdır belə, məqsəd nədir burada? Bu hərəkatla bağlı bütün suallarımızı təşkilatçılardan biri Rüfət Abbasov cavablandıracaq. Hoş gəlmişsən Rüfət.
Sağ olun.
Rüfət, gəl əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu nə hərəkatdır, məqsəd nədir burada? Yəni, bir qədər məlumat verək dinləyicilərə.
Aha. Bildiyiniz kimi, bu dünyanın əksər ölkələrində bu hərəkat artıq mövcuddur və əsasən biz bu hərəkatı başlamaqda deməli, ruhlandığımız ölkə Türkiyədir, Türkiyə Cümhuriyyətidir. Bu hərəkatın əsas məqsədi kitablara azadlıq verməkdir. Yəni, evdə yatan kitablara və yaxud da oxuduğumuz kitabları digərinə ötürməkdir. Bu hərəkatın əsas məqsədi.
Hərəkata kim qoşulursa, o kitabları bir-birinə ötürməklə bir kitabın çox oxucu tərəfinə oxumasına nail olur.
Bəli. Azərbaycanda hal-hazırda gənclərin kitab oxumaq vərdişi demək olar ki, yoxdur. Və buna görə də biz bu hərəkatın labid olduğuna inanırıq. Həm də ki, bu hərəkatın əsas yaranma məqsədi, bildiyiniz kimi, Alma qəzeti 2007-ci ili kitab ilə elan edib və bir çox bu barədə işlər görmüşük. Kütə kitablar hərəkatı da bu işlərdən biridir sadəcə.
Nə vaxtdan başlamışsınız bu işi?
Bu işi harasa 20 gündür ki, başlamışıq və hal-hazır kifayət qədər müraciət var. Yəni, kitab almaq üçün və könlü kitab verənlər də çoxdur.
Bəs bu hərəkata kimlər qoşula bilər, nə etmək lazımdır bunun üçün? Sizdən biri olmaq üçün, sizə qoşulmaq üçün nə tələb olunur?
Bu hərəkata qoşulmaq üçün əslində elə çox bir şey lazım deyil. Sadəcə, bu hərəkat əsasən Azərbaycan dilli oxucular üçün yaradılıb. Bayar Bakı şəhərindədirsə, məsələn, hər hansı bir kitabı nömrəliyib başqasına verə bilər. Bu hərəkatın Yahoo qrupsu mövcuddur və verdiyi kitab barəsində bu Yahoo qrupsa yazmaq üzv olub və yazmaq məcburiyyətindədir. Təbii ki, kitab kollaşdırılmış olmalıdır ki, bu axtarış daha asan da olsun. Bundan başqa, bu hərəkat Azərbaycanın digər regionlarında da ola bilər. Məsələn, hər hansı bir rayonda, məsələn, Lənkəranda bir nəfər kitaba kod qoyub, yəni bir nəfərə ötürə bilər. Vacib deyil ki, bu ümumilə Bakıda olsun və ya başqa bir yerdə olsun. Alma qəzetinin redaksiyasında bu kitablar, ən çox bu kitablar burada yığılıb və bir çox kitab mövcuddur ki, buradan istifadəçilər geri istifadə edə bilərlər. Bundan başqa xaricdən də bu ölkədə qoşula bilərlər Azərbaycan dilli oxucular və xaricdəki azərbaycanlı gənclərə və yaxud da kitab oxucularına belə bir şey etmək olar.
Yəni, bu hərəkat təkcə paytaxtı yox, bölgələri də
bəli,
əhatə eləyir. Bəs kimlər qoşula bilir? Yəni, yaşından, cinsindən?
Yox, biz burada heç bir yaş məhdudiyyəti qoyulmuyub. Yəni, kimin ki, kitab oxumaq həvəsi var, sadəcə bu insanlar qoşula bilərlər, hər kəs qoşula bilər.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rüfət, dedin ki, bu hərəkata qoşulmaq üçün Yahoo qrupsa üzv olmaq lazımdır. Bu prosesi bir qədər açıqlayardın. Hansı Yahoo qrupsdan söhbət gedir, necə üzv olmaq lazımdır?
Bildiyiniz kimi, Yahoo şirkəti istifadəçiləri bir çox vasitələrlə öz ətrafına toplayır və Yahoo qrupsa bunlardan sadəcə biridir. Düzdür, hal-hazırda Azərbaycanda kifayət qədər geniş yayılmayıb Yahoo qrupslar. Ancaq yenə də nə qədər olsa bizim maliyyə dəstəyimiz olmadığından biz bunun üçün sayt yarada bilmədik. Ona görə də Yahoo qrupsdan istifadə edirik. Ancaq gələcəkdə təbii ki maliyyə olsa biz bunu saytına yazacaq və daha geniş imkanlar təklif edəcəyik istifadəçilərə. Yahoo qrupa qoşulmaq üçün sadəcə akitab @ yahoo.com-u axtarışda verib Yahoo qruplar bölməsində ora qoşulmaq olar. Yəni çox sadədir qoşulmaq. Və hər bir kitab, yenə deyirəm ki, təkrar edirəm ki, hər bir kitab kodlaşdırılır və kim ki, məsələn, kiməsə kitab verirsə, həmin kitabın kodunu Yahoo qrupa göndərir və həmin adam da oxuyub qutarandan sonra kitabı öz kitab barəsində öz fikirlərini Yahoo qrupa yaza bilər.
Yəni, bu hərəkata qoşulmaq üçün hər hansı bir, belə deyək də, dövrəyə yeni kitab gətirmək lazım. Yəni, özvün malik olduğu kitablardan birini həmin o sizin dövrəyədə olan kitabların sırasına qatmaq lazım. Belə başa düşdüm, yoxsa necə? Yəni,
yox,
qoşulan adam kitab verməyə də bilər.
Yox, qoşulan adam kitab verməyə də bilər, təbii ki. Kitab vermək sadəcə könüllü bir şeydir. Yəni, istəsə verməyə də bilər bunu. Sadəcə versə, bu hərəkatın daha da genişlənməsinə gətirib çıxara bilər, hər bir ilan versə eğer.
Həmin Yahoo qrupsda sizin hazırda malik olduğunuz kitabların siyasi var, yəni ona görə kodlaşdırılır bu kitablar, yoxsa necə?
Bu, hər bir kitabdan bizdə var, məsələn, elə kitabdan 10 nüsxə var, elə kitabdan 20 nüsxə var, eləsindən 1 nüsxə var və hər bir kitab ayrı-ayrıca kodlaşdırılır ki, bu işin daha da yaxşı etməsinə gətirib çıxardır.
Rüfət, dedin ki, ancaq Azərbaycan dilli oxucular üçün daha çox belə deyək, Azərbaycan dilli oxucular üçün nəzərdə tutulub bu hərəkət. Yəni bu deməkdir ki, sizdə olan kitablar hamısı Azərbaycan dilində olan kitablardır. Yəni xarici dilli kitablara üstünlük vermirsiniz.
Yox, hələ ki biz belə başlamaq istədik. Həm də ki bizə xarici dilli kitablar biraz azlıq təşkil edirdi ona görə. Həm də bunun başqa bir səbəbi isə onsuz da Azərbaycanda əsasən yayılmış rus dilli təbəqənin kifayət qədər kitab oxumasıdır. Yəni əksəriyyəti kifayət qədər kitab oxuyur. Sadəcə Azərbaycan gənclərinin buna oxumağa, yəni belə deyim də, əyani vəsaiti yoxdur. Ona görə biz düşündük ki, bu onlara kömək eləyə bilər.
Rüfət, söhbətimizə kiçik bir ara vermək istərdim. Əvvəldə dinləyicilərimizə söz vermişdim ki, 14 fevral Sevgililər gününə dair bir reportajımız da olacaq. Odur ki, indi sıra Durna və Vüsalənin hazırladığı reportajındır. Dinləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
Ehtiramla Ayşən bu ikinci dəfədir ki, Müqəddəs Valentin gününü qeyd edirlər. Birgə keçdikləri sevgi yolu 2 il öncə miting lövhəsini qaldırarkən başlayıb.
Bu yaxınlaşdı mənə.
Bir dəqiqə mən danışım. Orada bizim jurnalistikada plakat tutmaq lazım idi, qaldırmaq lazım idi ki, bilinsin ki, burada jurnalistika fakültəsinin nümayəndələri var. Gördük, bunlar heç bir plakat tutmaq istəmir. Orada da bizə dedilər ki, plakatı tutmaq lazımdır. Mən də yaxınlaşdım buna, bunu tanıyırdım elə-belə qiyabi şəkildə. Dedim ki, bəs bəlkə bu plakatı siz qaldırasınız, bizim əlimizə veriblər, qızlar da taxtanı qaldırmayacaq ki, yuxarı. Nəsə belə ilk söhbətimiz oradan başlamışdı.
Ordusunun zəiflədiyini, döyüşdə məğlub olmalarını əsgərlərin ailə qayğıları ilə əlaqələndirən Roma imperatoru 2-ci Klavdi hərbi ruhu qorumaq üçün legionerlərə evlənməyi qadağan edir. Əsgərlər isə evlənməkdən məhrum olsalar da sevgilərindən dönə bilmirlər. Belə bir dövrdə sevgiləri qovuşdurmağı keşiş Valentin ter növdəsinə götürür. Əsgərlərə gizli nigah kəsən keşiş Valentin Roma imperatorunun qəzəbinə tuş gəlir və edam olunur. Bu, təxminən 269-cu ilə təsadüf edir. Həmin gün 14 fevral Sevgililər Bayramı kimi 13-cü əsrdən Qərbi Avropada, 18-ci əsrdən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, 90-cı illərdən isə MDB ölkələrində qeyd olunmağa başlayıb. Azərbaycanda isə sevgililər ildə 2 dəfə sevgi günlərini qeyd edirlər. Həm Valentin Bayramı kimi tanıdığımız bu gündə, həm də 30 iyun Milli Sevgililər günündə bir-birini təbrik edirlər. 14 fevralın tarixçəsi 13-cü əsrdən başlasa da, 30 iyun yeni tarixdir. 1990-cı il 20 yanvar hadisəsində şəhid olan İlhamın ayrılığına tab gətirməyən həyat yoldaşı Fərizə intihar edərək sevgilərini əbədləşdirib. 2003-cü ildə isə Xural qəzeti onların toy günü, yəni 30 iyunun Sevgililər günü kimi qeyd olunması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bizim qəhrəmanlarımız üçün də hər iki tarix əlamətdardır.
Deyərdim ki, bizdə bir ildə iki dənə sevgililər günü olur. Biri fevralın 14-ü, biri iyunun 30-u. Hər ikisini bayram edirik.
Ötən il bir-birini hədiyələrlə təbrik edən cütlüyün bu ilki bayramı əvvəlkindən fərqləməyəcək. Amma ehtiram sevgilisinə daha maraqlı sevgi günü bəxş etməyə arzulayır. Hərçənd, Ayşən üçün onların hər günü sevgi bayramıdır.
Cidi Ayşe prend tout pour toi, oh, Ayşe.
Aisha, écoute-moi. Şəhərdən kənarda bir yerdə, hansısa bir sakit yer, məsələn, hansısa rayonun bir kəndi. Məsələn, meşə kimi belə bir yer.
Xaricədir,
rayonun
bir kəndi.
Xaricə, yox, utopiyadır, xaric yoxdur. Hər halda real ola biləcək bir şey istəyərdim də sənə, bəxş edeyim.
Aşiqlər bu gündə xərcə düşməkdən narahat deyillər. Amma ciblərində siçanlar oynasa belə, onlar bu bayramı qeyd edirlər.
Biz əvvəldən razılaşmışıq. Bizim pulumuz oldu, alacaq olmadı, almayacaq.
Belə bir razılaşmamız var, ona görə problem deyil bizim üçün.
Gənclərin sevgi idealları nə Leyli Məcnundur, nə Romeo Cülyetta, nə də ki əsli Kərəm. Çünki...
Onların heç birinin sonu mən ilə gəlir. Xoşbəxtliyindən bitmir, ona görə heç birini özümüzə ideal seçməlidir.
Müsahiblərimiz 8 əsrlik sevgililər gününü ikinci dəfə qeyd edənlər idilər. Sevgidən söhbət açanlar isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Rüsalə və Durna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Alman küçə kitabları hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Afasovdur. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Rüfət, istərdim biraz təsvir edəsən. Bax, hazırda kitabxananız harada yerləşir? Üzvləriniz gəlib oradan mı istədikləri kitabları götürə bilir?
Hal-hazır bizim kitabxanamız yoxdur. Lakin biz düşünürük ki, ilin axırına maliyyə dəstəyi olsa belə bir kitabxana yaratmaq bizim fikrimiz var. Ancaq hazırda kitablar Alma Qəsinin redaksiyasına yerləşir. Redaksiyanın ünvanı Akademik Həsənəyev küçəsi 4-dür. Yəni hər bir istəyən bir şəxs gəlib oradan kitab götürə bilər. Yəni orada olan kitablardan gəlib götürə bilər.
Hazırda nə qədər kitab toplaya bilmisiniz?
Hazırda dəqiq sayını bilməsəm də, varsa bir 150-yə 100-ə yaxın kitab olar.
Rüfət, bu kitabları əldə etməkdə çətinlik çəkirsizmi?
Kitabı əldə etməkdə bəli çətinlik çəkirik. Demək olar ki, kifayət qədər çətinlik çəkirik, lakin bizə köməkləyən insanlar da var.
Bəs belə deyək, hərəkata qoşulan oxucular bir kitabı oxudular. Sonra oxucular arasında bu kitabın müzakirəsi deyək, hansısa bir formada müzakirəsi təşkil olunurmu?
Biz bunu virtual şəkildə təşkil olunub sadəcə, yaxud qrup şəklində. Lakin gələcəkdə belə düşünürük ki, kitabxana yaradıldıqdan sonra forum kimi bir şey yaradılsın və burada həm də oxuduğun kitabları müzakirə edəcəksin. Bu daha effektli olar məncə.
Yəni bizcə. Bu hələ gələcək üçün nəzərdə tutulur.
Bəli, bu gələcək üçün nəzərdə tutulur.
Təxminən nə vaxt?
Təxminən biz kitab ilinin yekunlarında yəqin ki, bu şeylərin hamısı olacaq.
Rüfət, dedin ki, daha çox Azərbaycan dilində olan kitablar üstünlük təşkil eləyir. Bəs mövzu baxımından necə? Yəni burada bütün sahələri əhatə edən kitablar rast gəlinir, yoxsa konkret belə deyə bir istiqamət var?
Mövzu baxımından burada bədii kitablar da var, elmi kitablar da mövcuddur, iqtisadiyyata aid kitablar da var, demokratiya və liberalizm sahəsinə aid olan kitablar da mövcuddur. Yəni, müxtəlif mövzulara aid kitablar var.
Bəs Rüfət, oxucu qarşısında hər hansı bir tələb qoyulurmu? Məsələn, deyək ki, kitabı 5 və yaxud 10 günə qaytarmalıdır və ya başqa bir tələb. Hər hansı bir tələb varmı?
Xeyr, elə bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə, biz çox istəyirik ki, bu hərəkətə qoşulanlar oxuduqdan sonra bunu kiməsə versinlər. Və yaxud da xaricdə belə bir şey çox yayılıb xarici ölkələrdə. Heç onu oxuyub kiməsə vermirlər. Məsələn, metroda oturduqları, qurtardıqları yerdə qoyurlar metroya və yaxud da avtobusa qoya bilərlər. Yəni, bunu başqa bir adam görüb, onsuz da oxuyacaq.
Yəni, kitabı oxuyub sizə qaytarmaq şərt deyil?
Şərt deyil, bəli.
Bəs bu gedişat kitabların azalmasını gətirib çıxartmaz? Yəni, siz daim bu kitabların sayını artıracaqsınız?
Biz çalışırıq ki, bunu artıraq, lakin bizə təbii ki, dəstək lazımdır, oxucular tərəfindən də. Və Azərbaycanda çox istəyirdik ki, bizə dəstək olsunlar ki, əyani vəsaitləri bizə hədiyə eləsinlər. Və yaxud da oxucular özləri gətirib kitab versələr, çox güzel olar ki, bu hərəkət davamlı olar.
Rüfət, Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə gənclər arasında bir sorğu keçirib, onlardan oxuduqları kitabları necə əldə etdiklərini, oxuyub kimə ötürdükləri ilə maraqlanıb. Məncə cavablar elə sizin üçün də maraqlı olar. Birbaşa belə deyək də sizin hərəkətlə bağlıdır. Gəlin birlikdə dinləyək, sonra yenidən studiyaya söhbətimizə qayıdar.
Oxumaq istədiyin kitabları əldə etmək sənin üçün çətin deyil ki.
Mənim üçün kitab əldə etmək Azərbaycanda çox çətindir. Çünki istədiyim bədii ədəbiyyatı olsun, istədiyim məsələn başqa dərslər olsun, istədiyim dərslər olsun. Əldə edim Azərbaycanda o tapmaq çətindirsə mən xarici gedən dostlarımdan gətirilər kitablarımə. Bu şəkildə əldə edə bilirəm ancaq.
Bəs oxuyandan sonra o kitabı başqasına versən oxumağa yoxsa yox?
Təbii ki, oxuyan o kitabı həmin sahə ilə maraqlanan insan varsa, maraqlanan varsa, biləm ki, təxminən kimlə maraqlansa, kitablar verirəm onlara, oxumağa paylayıram.
Bəzi kitablar çoxdan, məsələn, köhnə kitablar olub, 60-70-ci illərin kitabları, onları əldə eləmək çətin olur. Çünki satışda çox vaxt olmur. Bunu da deyirlər, göt tələbat azdır, amma yalan söhbətdir. Yəni indi gənclik, artıq gənclərimiz oxuyur da, amma tapmaq çox çətin olur.
Oxuduğun kitabları oxuyandan sonra nə edirsən?
Oxuyandan sonra mütləq saxlayıram. Mənim özüm kitab rəfim var və ümumiyyətlə xoşlanmıram oxuduğum kitabı ki, məsələn, deyelim, əgər istəyən olsa da həmin kitabı çalışan tapıb verim ona, ya da ki, qısa müddətdə oxumağa verirəm, amma qaytarmaq şərtində. Çünki hər bir kitab mənim üçün həyatımda çox böyük bir önəmdir.
Çətinlik yaradır. Əsasən kitabları tapmaq üçün universitetin kitabxanasına müraciət edirik. Universitetin kitabxanasında olmayan kitabları tapmaq çox çətindir. Ona görə çətinlik yaradır ki, kitab mağazaları yoxdur demək olar ki, şəhərimizdə, eləcə də Azərbaycanda kitab mağazaları əvəzinə başqa-başqa nəsə marketlər açırlar və yaxud nəsə əyləncə mərkəzləri düzəldirlər kitab mağazaları yerində. Buna görə də kitablar yerdə satılmağa məhkum olublar. Yerdə olan kitabları çox vaxtı heç tapa da bilmirik. Çox tələbələr, insanlar satıldığı yerləri də dəqiq bilmirlər. Kitab mağazaları olsa daha yaxşı olar. Ona görə ki, onların dəqiq ünvanları olur və axtardığımız kitabları həmin ünvanlardan asanlıqla əldə edirik.
Lazım olan, əgər kitabxanada varsa, ona çətinlik yaranmır. Yox, əgər tələbə kitabxanada lazım olan kitabı tapmırsa, onda məcburdur kitabı alsın, necəsə vasitəni əldə etsin. Alanda da ki, 10 manatdan aşağı kitab retki tapılır. Ona görə, yəni ki, bəzi tələbələrə çətin. Tələbə deyirsə ağzımızda, yəni ona çətin olur.
Çətinlik yaradır ona görə ki, bir tərəfdən əlavə olaraq, yəni dərslik kitablarını axtaranda onlar da çətinlik çəkir. Bütün kitablar köhnədir. Nəşrin də özü də köhnədir. Orada səhvlər də xeyli var. Ümumiyyətlə yeni məlumat da çatışmır orada. Ondan da əlavə ədəbiyyat, yəni ümumiyyətlə dünya görüşü üçün də kitabları tapmaq çətindir. Çünki Azərbaycanda fəaliyyətdə olan kitabxanalar bütün köhnə kitablardır orada. Məlumatlar da həddindən artıq köhnədir.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına ötürsən, başqaları da oxusun.
Yox, ötürmürəm. Çünki internetdən oxuyuram deyə, yəni maksimum saytın ünvanını deyə bilərəm. Qutarır bu ilə.
Əvvəl çıxan kitablardan danışsaq, əvvəlkindən çıxan kitabları almaq asandır. Həm onların qiymətləri ucuz olur bu kinislərdə falan almaq. Amma müasir dövrdə çıxan bədii ədəbiyyat da, elmi ədəbiyyat da əldə etmək çətindir, çünki qiymətləri çox bahadır. Həm də ki, onlar az tirajla çap olunur. İndi əgər əldə olunsa, xəbər tutulsa alırıq. Yoxsa belə çox çətindir. Məsələn, ümum dünya səyahətçilərin kitabları, məsələn, Afanasi Nikitin, mən bunu 10 ildə axtarıram, tapa bilmirəm.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına verirsən, onlar da oxusun.
Maraqlanan olsa əlbəttə, gərək o kitabla əgər maraqlanan varsa, verirəm. İndi oxuyan da azdır, maraqlanan da azdır ki, kimsə məndən kitab istəsin, azdır.
Lazım olan kitabları tapmaq olur. Bəs oxuduğun kitabları başqalarına ötürsən, onlar da oxusun, yoxsa yox?
Əlbəttə ki, yaymaq bizim borcumuzdur.
Belə kitablar var ki, bədii ədəbiyyatda mütləqdə, onun altında tapmaq olmur. Kitabxanada olmur, çox kitabxanalarda.
Ümumi ədəbiyyat haqqında, dünya ədəbiyyatı haqqında edə bilmirik həmin kitabları, son dövrdə nəşr olunan kitabları. Bu, xüsusilə mən elə fikirləşirəm ki, dövlət tərəfindən təşkil olunmalıdır ki, Avropada, eləcə dünyanın başqa ölkələrində ən son çıxan kitabları dövlət kitabxanalarına, universitet kitabxanalarına paylanılması ki, hansı ki tələbələr bunu asanlıqla əldə edə bilsin. Gətirilən kitablar da kitab mağazinlərində, kitab mağazalarında olduğu üçün, təbii ki, onların qiymətləri də ki, yüksək olduğu üçün belə əldə etmək çətin olur. Sadəcə ümumi kitabxanalar, dövlət kitabxanalarımız, məsəl üçün Axundov kitabxanasıdır ki, biz oraya müraciət edəndə son dövrdə nəşr olunan kitabları əldə edə bilmirik. Xüsusən bu xarici ədəbiyyata aiddir. Bir də əsas problemimiz Sovet dövründən qalmış kitab külliyyatının çoxluğudur ki, həmin kitablar tərcümə olunmalı, yaxud da ki, latın dilində, latın qrafikasında nəşr olunmalı və yeni baxışla, Sovet baxışı çıxarılıb, yeni müasir baxışla o kitabdan təzədən işlənilib, yazılmalıdır.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Alma Küçə Kitabları Hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Abbasovdur. Verilişi mən aparıram, Ülkə Rakif qızı. Rüfət, müsahiblər daha çox yeni nəşrləri tapmaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlər. Bəs sizin kitabxanada yeni nəşrlər mi üstünlük təşkil edir, yoxsa siz də yeni nəşrlər tapmaqda, əldə etməkdə çətinlik çəkirsiniz?
Bizim kitabxanada demək olar ki, kitabların 90% yeni nəşrlərdir. Yəni 2005-ci, maksimum 2004-cü ildən olan kitablardır. Belə kitabların arasında isə təbii ki, bədii və elmi kitablar üstünlük təşkil edir. Lakin bizdə universitet tədrisi ilə bağlı kitablar çox azdır. Və dinləyicilərdən də xahiş edərdim ki, əgər onların əllərində belə imkan varsa, bu bizə kömək eləsinlər. Çünki doğrudan da bunu oxumaq istəyən gənclər var və sadəcə onların maddi deyim və yaxud da başqa bir problemlərdən bu kitabları əldə edə bilmirlər.
Rüfət, puldan söz düşmüşkən, bu hərəkata qoşulmaq, sizdən kitabı götürüb oxumaq, yəni bütün bunlar üçün ödəniş tələb olunurmu oxuculardan?
Xeyr, yəni, hər iki halda heç bir ödənişdən söhbət edə bilməz. Nə kitabı götürən, nə də kitabı verən, yəni heç bir ödəniş olmur burada. Yəni burada maddi heç bir şey yoxdur. Sadəcə yenə deyirəm, məqsəd Azərbaycan gəncliyini biraz da intellektual olmasına çalışırıq biz.
Belə başa düşdüm ki, dərs vəsaitləri sizdə istənilən səviyyədə deyil.
Bəli.
Bəs müraciət daha çox hansı ədəbiyyata, ədəbiyyat üçün olur?
Müraciət ən çox çağdaş müasir ədəbiyyat üçün olur. Alatoran dərgisinin yazarlarının kitablarına ən çox müraciət olur bizdən və digər iqtisadi kitablara da müraciətlər olur.
Yəni bu işləri nə vaxta dək davam etdirməyi düşünürsüz? Gələcəkdə bu hərəkatla bağlı hansı planlarınız var?
Ümumiyyətlə bu kitab çərçivəsində bu hərəkat yarandı ki, bu kitab çərçivəsində başqa bizim layihələrimiz də olur. Məsələn, Alma Kitab adlı bir aylıq jurnal buraxırıq. Hər ayın birində çıxır bu və kifayət qədər intellektual insanlara həsr eləmişik bu jurnalı. Bundan başqa biz əgər təbii ki, bu hərəkatın da olması istifadəçilərdən çox şey asılıdır. Yəni kitabların alınması ilə verilməsi arasında balans qorunsa, təbii ki, bu hərəkat uzun müddət də davam edə bilər. Və gələcəkdə biz bu hərəkatın kitabxanasını və belə deyək, müzakirələr aparması üçün konfrans zalının olmasını planlaşdırırıq. Yəqin ki, olacaq.
Hazırda sıranızda nə qədər oxucu var? Hər halda yeni hərəkatdır. Dedin ki, 20 gündür fəaliyyətdəsiz. Yəni, bu 20 gündə nəyə nail olmuşuz, belə deyək?
20 gündə siz qeyd etdiyiniz kimi yeni yaranıb. Ona görə də müraciətlər elə də çox deyil. Ancaq az da olsa müraciətlər olub və biz də həmin müraciətləri təmin etməyə çalışmışıq.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Rüfət, səhv etmirəmsə, dünyanın əksər ölkələrində belə bir hərəkat var. Siz daha çox hansı təcrübəni tətbiq edirsiniz? Yəni, kimlərdən öyrənirsiniz bu təcrübəni?
Siz qeyd etdiyiniz kimi, bu xarici ölkələrin əksəriyyətində, xüsusən də Avropa və Amerikada bu tip hərəkatlar çox geniş yayılıb və bu tip hərəkatların yaranmasının əsas səbəbi isə əhalinin sifarişi olur, bu tip hərəkatların yaranması. Bizim bəhrələndiyimiz ölkə Türkiyə olub, bir yaxud qeyd etdiyim kimi. Bu hərəkat əsasən kitablara azadlıq verməkdir, hərəkatın devizi. Yəni, kitabları evdə və yaxud da harasa həbsməkdən artıq qurtarıb kitablara azadlıq vermək və kitabları əldən ələ gəzdirmək hərəkatın əsas məqsədi. Əgər bu kifayət qədər geniş yayılarsa, biz inanırıq ki, Azərbaycanda gəncliyin heç olmasa kitabı olan həvəsini biraz artırmaq olar və heç olmasa gənclik çayxanalardan biraz kitabxanalara axışa bilər.
Bəs sizin gələcəkdə belə bir fikriniz varmı ki, yəni dil məhdudiyyətində aradan götürmək, həm də xarici nəşrləri, xarici dilli kitabları bu bazaya daxil etmək?
Təbii, bizim əlimizdə yəni həmin dillərdə kitablar olsa, biz bunu sevə-sevə edərik. Ən azından bu da hərəkatın genişlənməsini gətirib çıxarır.
Çox sağ ol Rüfət, gəldin studiyamıza. Çox sağ ol ətraflı məlumata görə. Uğurlar arzulayıram sizə görəcəyiniz işlərdə.
Siz də sağ olun dəvət elədiyiniz üçün.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Alma Küçə Kitabları Hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Abbasov idi. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14.24
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.